Fase de permanencia na Primeira Galicia de fútbol, Valdoviño 3, Perlío 0. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, moi boas.
Hola, que tal?
Como foi o partido?
Bueno, a verdade que empezou o partido con, bueno, cun ritmo bastante pausado, bastante lento, supoño que un pouquiño influenciado polo tema do calor que facía onte. Estaba todo pois así moi moi igualado, pero bueno, no, xa no minuto 10 cometemos un erro, chegamos tarde a defender un balón pola banda esquerda. Un xogador do Valdoviño saca un centro que, bueno, se envenenase bastante, non sei moi ben o que pasou, pega no longueiro, queda o rexeite a un dianteiro e simplemente ten que empurrala. Seguido chega o segundo gol, é unha falta bastante lonxana, tampouco sei moi ben o que pasa, o balón chega a tocar no pau, tamén lle volve a quedar o rexeite a outro xogador do Valdoviño que tamén ten que empurrar. Dicir, dous goles que con moi pouco o rival nos fixo eses dous tantos. Entón, bueno, a partir de aí xa é unha carga moi moi pesada para tentar levantar ese marcador. Tiñamos moitísima presa por chegar, abusamos moitísimo de balóns longos que bueno, que eran moi fáciles de defender para o rival. Bueno, aínda así, a única vez que conseguimos chegar por banda, sacamos un centro, Dani Varela en boca de gol estivo a punto de metelo, pero bueno, foi xo balón por centímetros. Bueno, no segundo tempo tentámolo, pero como ben digo, eses dous goles pesaron moito, tivemos algunha ocasión, pero nada máis. Bueno, o último gol do Valdoviño chega xa no descontoé un balón en longo que tamén defendemos mal, queda o balón a un xogador que simplemente se planta diante de Rafa e o bate por baixo. Pero bueno, xa seguidamente pitou o árbitro. Un resultado duro que non esperábamos, pero bueno, concedemos moitísimas facilidades aos rivais que con moi pouco nos fan goles e a nós costanos un mundo chegar a meter goles. Penso que ese foi o resumo do partido, é o resumo do partido de onte, é o resumo desta liga, porque este comentaba eu no, bueno, co delegado, con Zubi, que este partido xa o vira máis veces, que concedemos, metemos gol, nos tentámolo, pero non chegamos a esos goles. Entón, bueno, unha derrota dura e a pensar no seguinte.
O Perlío ocupa a terceira posición con 11 puntos. A pesar de non puntuar onte, manténse en posicións de mantenemento da categoría, non?
Sí, a verdade é que a pesar do irregulares que estamos sendo, aínda temos posibilidades. Quédanos un partido, porque na última xornada nos descansamos. É unha final porque teríamos, se non gañamos, estamos descendidos, porque quedaríamos na cuarta posición, ou descendemos dous peores cuartos, pero ese vai ser un do noso grupo, porque no outro grupo xa ten máis puntuación. Entón, bueno, é unha final, hai que preparalo desa forma, polo menos facer o noso traballo de sacar eses tres puntiños que nos permitan aínda ter opcións de quedarnos na categoría.
Perlío, me dicen de que me dicen de esperades.
Bueno, a verdade é que me sorprende que o Meicende este en ese cuarto posto. Contra nós fixeron un auténtico partidazo. Xa o comentei cando foi, pero deronos un auténtico baño de fútbol. Gañaron 4-2, pero recordo que se nos meten, non sei, non vou dicir un número, pero se nos meten 7 goles non pasaría nada. Un equipo que xoga moi moi combinativo, un equipo que ten moi claro como chegar á portería rival. Quizás se arriscan un pouquiño, pero bueno, teñen xogadores no medio campo que recuperan moitísimos balóns, que teñen moitísima mobilidade. por eso digo que me sorprende un poquinho que estén nese posto, pero bueno, se están porque teñen que estar, porque merecen. Entón, bueno, non sei se arriscarán tanto como arriscaron no partido de ida, porque para eles tamén é outra final. De feito, se perden, tampouco, tamén estarían xa descendidos. Entón, bueno, non sei como virán aquí, pero bueno, preocúpame máis o Perlío, a ver se somos capaces de anímicamente estar a tope, de estar moi concentrados, de meterlle máis intensidade, porque onte tamén o Valdoviño lle meteu un puntiño máis de intensidade, e eso nótase. Entón, bueno, quedamos esta semaniña, temos que tentalo, non queda outra opción. Se polo que sexa non se gaña e se deu todo, pois felicitar ao rival e punto. Pero non pode ser que non deixemos todo no campo neste último encontro.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas e sorte neste partido crucial Perlío-Meicende.
Vale, graciñas a vos, o día.